tveir og
Nú er vetur úr bæ, rennir sef græna sæ, hósa sefur í djúpinu væra. En sumar er blítt, kemur þar út og flítt, mennur sjöfnum.
Hvað er þessi ræktun hér, Marta? Hvað er þetta ekki?
Já, þetta er þess að ræktun eldri deildarinnar sem valdir sér fræ. Og hér er ýmislegt skjaldflétta, sólblóm, steinselja, spínat og mísúnasalat. Þetta þarf að komast út. Við erum að þetta betra að fá hérna smá moldarsendingu og gamlan skít.
Svo. En skiptir máli fyrir þau, hafa þau gaman að þessu eða þú veist hvað?
Já.
Hvert er markmiðið með þessu?
Markmiðið með þessu er auðvitað að hérna, veita börnunum þá ánægju og gleði að fá að rækta upp á frægi og svo auðvitað er svo margt annað í leiðinni sem við lærum eins og bara svona þessa ferla, náttúrulega ferla alla og hérna svo er þetta líka bara svo lærdómsrikt að velta fyrir sér hvaðan maturum kemur og að geta rækta sjálfur það sem maður lætur inn fyrir varirnar.
Gott fyrir sálina.
Mjög gott fyrir sálina.
Jæja, hvað segið þið? Eru þið tilbúnar?
Stína, það sko fyrsti hringur eru þess að ætti að vera sex erindi en Jón er ekki þannig að eru fimm erindi. Þau kunna það alveg utabókar. Þau ætla að hafa blöðin til öryggis. Þau gætu líka setja á gólfinu og bara þannig að þið eru ekki að fykt í blöðinu.
En hérna, hvernig kom þetta til?
Að læra mjölspá utabókar.
Já.
Ég var enda sjálf að reyna að læra henni utabókar og hérna, en svo hugsaði að það var gaman fyrir krakkana að hjálpa stað og læra svolítið mörg erindi og ekki taka þetta svona fræðilega. Þannig að þú veist ekki að læra þetta sér ljóðahætti og ljóðstafina og atkvæðafjölda og hvað merkir aurvangasjöt og allt þetta. Heldur bara að læra þetta utabókar og þetta er náttúrulega hlut af okkar munnlegu hefð. Þetta kunnu við bara utabókar. Ég kom með eitt dæmi fyrir krakkanum og sagði hvað ef að interneti myndi hrynja og alla bækurnar brenna, hver ætlar þá að kunna völuspá? En þau sagði interneti væri ekkert að fara að hrynja. En, og svo læruðu þau þetta, 18 erindi saman, 60 hóp og hérna eru ótrúlega dugleg. Og ég held að þau bara svona eru að læra hrynjandan og hérna.
Já, það er svo mikil músík í völuspá.
Það er svo mikil músík í henni og maður á að hafa gaman að henni og það er svo hræðilegt, finnst mér, að gera börnu það. Eða ungu fólki, að gera þetta leiðilegt. Já, hvað þýðir þetta nákvæmlega og hérna nú ætlum við að taka prófi og kunnur þetta 100% utan að og þá bara eðilegur ánægina völuspá sem er sind.
Hljóðspyð ég allar kindir, meiri og minni, mögu heimdallar. Vildi að ég valföður, vel fyrir telja, fornspjöll fyrra, þau er fremstu mann. Ég man jötna árum borna, þá forða mig, fætta höfðu, nýju man ég heima, nýju íviðjir, mjöt við mæran fyrmált neðan.
Ár var alda þar í mér byggði, var að sandur nýja sær, nýja svalar unnir. Jörð fannst æfa, nýja uppi minn, gap var ginnunga en graskvergi.
Áðu byrsinir, bjöðmum eftir, þeirri meðga mæran skópu, sólskinsinnan á salasteina, þá var grundgróðum grænum leiki.
Þó gengur raugin allar rökkstóla, genhelu góð og það gættust, nótt á neðjum nefnum gáfu, morgun hétu og miðjan dag undorn og aftan árum að telja.
Hvað, byrju þið hérna, eru frá Tékklandi eða ekki?
Já.
En eru búin að búa hér svolítið lengi?
Já.
Hvernig finnst ykkur verið í þessum skóla?
Gaman.
Er það ekki?
Já.
Og þau ætlaði að syngja fyrir mig?
Mm-hmm. Betsnámsballa, grópaksnámi, bostafi, stari, betja, snengi, doma, zamlagi, tóne, umi, zavola, mena, dedečka, Ten má velký kladivo, dá do toho 4 rány a už je to hotovo.
Nú ætlar Þorsteinn Stefánsson að lesa frumsami ljóð.
Mold er múr, sár ekþvaðra, nátturunar fold er hans hold.
Ég var að heyra það að þú væri búin að eiga, sko flestir krakkar eiga kannski páagauk eða hamstur eða kött, en þú ert búin að eiga ýmislegt annað. Ég frétti til dæmis að þú hefði verið með mús í baðkarni hjá þér, hvernig var það?
Það var ekkert skrítið, sko.
Hvernig gerst þetta, hvar fannst þessa mús?
Bara úti, eða kettur minn kom með hana.
Kötturinn kom með hana lifandi inn?
Já.
Og hvað gerir þú?
Við bara gáfum henni að borða og settum hann svo í baðið.
Þið?
Já.
Þú og?
Systir mín.
En hvað sagði foreldrar þínir við þessu?
Þeim er alveg sama, sko.
Fannst þeim alltaf að það var mús í baðkarinn?
Já.
Og var hún lengi þar?
Nei, ekki drósa, hvað svona vikið eða eitthvað.
Og þú gast henni bara vatn og hvað gast henni að borða?
Bara þú veist, alls konar morgunkorn eða eitthvað.
Og hvað svo?
Svo bara sleftu henni.
En fórst eitthvað með hana?
Já, ég fór síndum með hann út í garði eða eitthvað.
Og hljóp hún þá ekkit, eða þú veist, hélstu þá bara á henni?
Já, eða þú veist, stundum leiðin að labba, sko.
Fór hún ekki frá þér?
Nei.
Varstu búin að bara gera hana að gælutýri, þannig að þú varst búin að gera hana að spaka?
Já, tæknilega, sko.
En svo þegar að þú ákast að sleppinu, fór hún þá bara?
Já.
Og þú er ekkit síðan að meir?
Nei.
En svo áttir ekki hérna svona... Fugl sem er nú vennilega kallaður bara vargurinn, áttur ekki svona máð?
Jú, þrjá held ég.
Já, og hvernig gerst það?
Við vorum að tína bara egg í skólaferð og ég tók heim og sett á opn bara.
Settur bara eggið á opn?
Já.
Og hvað gerist svo?
Svo bara, þú veist, fóruð að klykjast.
Og út kom ungi?
Já.
Og hvað? Hvað hérna, það kemur ungi úr egginu og datt hann þá bara niður af ofninu með það hvað?
Nei, við vorum að hanglaði undir bara, svo myndi ég þetta.
Hvað gast honum að borða til dæmis?
Fisk gaf honum ungafóður og svo fór hann bara, þú veist, að bara fisk og...
Og svo stækkaði hann?
Já, þá fóru við að gefa hann bara, þú veist, kattarmat og eitthvað, þú veist, þið borða eiginlega allt.
Og var hann bara inn í stofu að hoppa og horfa á sjónvarpi með ykkur eða?
Já, þeir voru litlir en þeir voru stór, þá voru ég meira bara úti.
Og voru þeir, þessir ungar, voru þeir spakir?
Já.
Og sátu þeir á öxlina að þeir eða?
Svo bara eftir ykkur svo í mánuð eitthvað, þá fóru þeir bara.
Já, þá fluguðu bara í burtu?
Já.
Hvernig fannst þér það?
Ég var ekkert á móti í sko.
Þeir fannst allt í lagi að þeir færu bara, þeir voru orðnir stórir.
Já.
En hvað fleiri dýr hefur átt?
Ég hef átt svarpaka, endir og tófur.
Nú hefur pappiðinn stundum verið að skjóta tófur hérna og hefur þú þá fengið kannski yrlinga eða eitthvað þannig?
Já, eða þú veist bara því að pingu lítil, þá fengum við þrjá held ég.
Og hvernig voru þið með þá? Hvar voru þeir inni?
Þeir voru bara út í garði held ég, í girðingu eða eitthvað.
En með yrlinga þegar þeir stækka, eru þeir ekkert að býta mann eða?
Ég man ekki alveg, ég held ekki sko, ég man ekki eftir því sko.
Nei. En þessi fuglar, svartbökur, hvað heitir þetta? Svartbökur og hvað fleira? Og hérna endurnar, haga þeir sér... Eins, eða þú veist, er þetta ólíkir fuglar, eru sem er spakar en aðrir eða hvernig er?
Svarpakar og mávatni voru alveg eins en endina voru ekki eins stakar.
Spakar?
Mm-hmm.
Voru þær svona, var hægt að gasta alveg klappa svartbaknum til dæmis?
Já.
En ekki öndinni?
Ekki eins oft, sko.
Ég hefði haldið að þetta hefði verið öfugt og þegar mann finnst endurnar eitthvað svo letilegar.
Já.
En það er ekki þannig?
Nei.
Værirðu til í að núna ef þú fyndir ekka að hérna klekja því út heima hjá þér á opninum?
Já. Við bara ekki hvort mamma myndi leifa það, sko.
Akkur ekki?
Hún er komin með nóg af því, held ég.
Áttu eitthvað dýr núna?
Já, bara hund.
Hérna, móla?
Já.
Emmett, og ætlar að láta það kannski bara duga eitthvað?
Já, ég held það.
Já.
Hann þolir ekki fugla, þannig geti ég líka átt.
Þolir hann ekki fugla?
Nei.
Hvað gerist?
Hann bara ræðist á það og eitthvað, ég veit það ekki alveg.
Já. Reynir að veiða þá. Heyrðu, þetta var frábært, Sara. Takk kærlega fyrir. Nú ert þú hérna venjulega í mjög fjölmönnum skóla í bænum, eða ekki?
Mm-hmm.
Mörg hundruð nemendur.
Já.
En svo ertu hér og hér eru sjö nemendur.
Já.
Hvernig finnst þér það?
Mér finnst að þetta miklu svona betra heldur en í Reykjavík. Því að maður fær miklu meiri hjálp við, þú veist, ef maður hefur út að eins og í Reykjavík þá erum bara með þú veist, að réttu pönd alveg í 20 mínútur og fara enga hjálpi við allan tíman og það, þú veist, það eru margir í einum bekk.
Hvað eru marg í bekknuðinum?
Það eru 20 krakkar í mínum bekk, held ég, eða kannski 19, um það ekki alveg.
Og hér eru þið, hvað fjórar eða fimm í þessari deild?
Já.
Og þú ert bara hér sem gestur og verður hérna einhverjar vikur?
Ég verður hérna til svona miðja maí.
Og þér finnst þetta bara ágætt og það séu svona fáir krakkar?
Já, mér finnst þetta miklu þægilega.
En hvað finnst þér svona með umhverfið hérna?
Umhverfið?
Já, þú veist að vera hérna við sjóin.
Mér finnst þetta bara geggja og það er ekki, því að þetta er ekki svona, er, hérna getur maður verið bara ofta að leika sér úti og svona, það er ekki mikið fólki hérna og svona, bara mjög gaman, það er oft gott við erum hérna.
Og fallegt.
Já.
Þú varst að spá í að tala eitthvað um fugla eða hvað? Hvaða fugl finnst þér skemmtilegastur?
Krían.
Af því að þú heitir Kristjana Kría, er það svona?
Svona pínu en eiginlega ekki út af því að krían er bara bestu fuglin út af því að hún hérna bjargar alltaf ungunum frá hrjarnunum og alls konar. Hún er svona lögreglun á svæðinu en allir haldi hún sé vond út af því en hún er bara að reyna að skilur bjarga.
Já, hún er svakalega grim.
Já, hún er grim en skil það er bara út af því að hún er grim við fólk sem hún heldur að þú sé eitthvað að fara pínu litlu fuglana eða eitthvað.
Og svo líka ef það kemur einhver veiðibjalla eða máverið eitthvað á svæðið að þá rekur þau í burtu.
Já.
Það er mjög merkilegt að sjá það.
Mm-hmm.
Ertu ekki trætt við að fara í krývarp?
Nei. Bara, þú veist, maður verður smá hrættur, hann er svona svífandi dyrunum heisum hans, þótt að maður sem í hjálm.
Já, en það er líka bara smá spennandi.
Já, sérstaklega maður er með einhverjum vinum sínum úti að fara, þú veist, hérna að reyna að knúsa ykkur raskunar á unga.
Já.
Það kemur, maður er eitthvað að reyna að leynda á ungum. Og svo þú sér hann að detta í grasið út af því að kríunar eru alltaf menn.
Þú veist, eina sem ég get sagt rjúpuna er, þú veist, þegar við kemum fram hjá Bjarnanesinu, þá ég var að segja bingo ef að við sjáum rjúpunar. Því að pabbi vill að við teljum þær. Þú veist.
Akkur vill.
Bara svo hann viti hvar þær séu, svona aðalega.
Að því að hann er veiðmaður.
Já.
Er rjúpa í jólamatinn hjá ykkur?
Nei, við erum bara með aðalega svín.
Já.
Svona svínasteik.
Já.
Já.
En svo náttúrulega rjúpan er hvíta á vetunar og brún á sumrin. Veistu af hverju það
er? Því að hún þarf að vera, þú veist, í feluleitum.
Já.
Svona á vetunar.
Já. Og reyna að sjást ekki.
Já.
Því að segja bingo.
Já. Já. Bingo.
Og segið þið þá bingo fyrir hverja rjúpu?
Já.
Sko, nú hérna, varst þú hér í þessum fámennaskóla? Svona 7, 8, 9 nefnendur eða eitthvað svo leis. Og svo ertu komin núna í menntaskólan á Akureyri. Og hvernig finnst þér þú hafa verið undirbúin fyrir það að koma úr þessum fámennaskóla? Hafði það einhver áhrif?
Mér fannst það bara að hafa mjög góð áhrif og það var svolítið mikið sjokk að það er alltaf henni komin í stofum með 25 nemendum. Svona fyrst kannski svolítið erfitt að einbytta sér og svolítið er en maður vannst því alveg. Og mér fannst þetta bara vera rosalega góð tilbreyting að fá að fara þess.
Í stærri skóla?
Já, og líka þegar ég mjög mikil félagsvera, þannig að það var mjög svona bara skemmtilegt að fá að prófa þetta og þú veist, ég hafði aldrei verið í neinu svona, við vorum mest 16 hérna, en mér fannst ég var alveg tilbúin að fara, sko.
Hér talaði ég við nemendur og kennara grunnskóla Drangsnes. Nemendurnir heita Friðgeir, Tómas, Maríanna, Kristjana, Guðbjörg og Sara. Þorsteinn og Júlía eru gestanemendur og við heyrðum líka í Sigurbjörgu sem er fyrrverandi nemandi en stundar núna ám við Menntaskólann á Akureyri. Kennararnir sem ég talaði við heita Elín Agla og Marta Guðrún.